ਸੂਰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਗਲੇ ਰੋਗ ਬਿਦਾਰੇ ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਸਰਣੀ ਉਭਰੇ ਕਾਰਜ ਸਗਲ ਸਵਾਰੇ ਹਰ ਜਨ ਸਿਮਰਿਆ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਤਾਪ ਉਤਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਰਹਾਉ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਕਰਹਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰ ਰਾਖਿਆ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਸਤ ਭਾਖਿਆ ਸੂਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਏ ਕਿਰਪਾਲ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਤਿਤ ਸਾਚੈ ਦਰਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਪ ਗਵਾਇਆ ਭਾਈ ਠਾਂਡ ਪਈ ਸੰਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀ ਜੰਤ ਆਪੇ ਰਾਖੇ ਜਮਹਿ ਕੀਓ ਹਟਤਾਰ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਉਰ ਧਾਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੀਐ ਭਾਈ ਦੁਖ ਕਿਲ ਵਿਖ ਕਾਟਣ ਹਾਰ ਰਹਾਉ ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਣੀ ਉਭਰੈ ਭਾਈ ਜਿਨ ਰਚਿਆ ਸਭ ਕੋਏ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਸੋ ਭਾਈ ਸੱਚੈ ਸੱਚੀ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭੂ ਧਿਆਈਐ ਭਾਈ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਸੂਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੰਤੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਪ੍ਰਭ ਵਿਸਰੋ ਨਾਹੀ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆੜਾ ਫਲ ਪਾਈ ਰਹਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੈ ਤਾਪ ਗਵਾਇਆ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਦਇਆਲਾ ਦੁਖ ਮਿਟਿਆ ਸਭ ਪਰਵਾਰੀ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਮੰਗਲ ਰਸ ਰੂਪਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰੋ ਨਾਨਕ ਪਾਤ ਰਾਖੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਦਰਿਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰੋ ਸੂਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ ਧਾਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖਿਆ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਰਹਾਉ ਤਾਪ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਟਾਇਆ ਜਨ ਕੀ ਲਾਜ ਰਖਾਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲ ਜਾਈ ਹਲਤ ਪਲਤ ਪ੍ਰਭ ਦੋਵੇਂ ਸਵਾਰੇ ਹਮਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਅਟਲ ਬਚਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਸਫਲ ਕਰ ਮਸਤਕ ਧਾਰਿਆ ਸੂਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜੀ ਜੰਤਰ ਸਭ ਤਿਸਕੇ ਕੀਏ ਸੋਈ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ ਪੂਰਨ ਭਈ ਵਡਾਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪੂਰੈ ਪੂਰੀ ਸਭ ਰਾਖੀ ਹੋਏ ਸਰਬ ਦਿਆਲ ਰਹਾਉ ਅਨ ਦਿਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਕਾ ਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਕੰਠ ਲਾਏ ਰਾਖੈ ਜਿਉਂ ਬਾਰਿਕ ਪਿਤ ਮਾਤਾ ਸੂਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਤੀਜਾ ਚੌਪਦੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਲ ਪੰਚੋ ਨਹੀਂ ਸਹਿਸਾ ਚੁਕਾਇਆ ਸਿਕਦਾਰੋ ਨਹਿ ਪਤੀਆਇਆ ਉਮਰਾਵ ਹੋ ਆਗੈ ਚੇਰਾ ਮਿਲ ਰਾਜਨ ਰਾਮ ਨਬੇਰਾ ਅਬ ਢੂੰਡਨ ਕਤੋ ਨਾ ਜਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਭੇਟੇ ਗੁਰ ਗੋਸਾਈ ਰਹਾਉ ਆਇਆ ਪ੍ਰਭ ਦਰਬਾਰਾ ਤਾਂ ਸਗਲੀ ਮਿੱਟੀ ਪੁਕਾਰਾ ਲਭਦੇ ਆਪਣੀ ਪਾਈ ਤਾਂ ਕਤ ਆਵੈ ਕਤ ਜਾਈ ਤੈ ਸਾਚ ਨਿਆਏ ਨਬੇਰਾ ਊਹਾ ਸਮ ਠਾਕੁਰ ਸਮ ਚੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜਾਨੈ ਬਿਨ ਬੋਲਤ ਆਪ ਪਛਾਨੈ ਸਰਬ ਥਾਨ ਕੋ ਰਾਜਾ ਤਹ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਅਗਾਜਾ ਤਿਸ ਪਹਿ ਕਿਆ ਚਤੁਰਾਈ ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਆਪ ਗਵਾਈ ਸੂਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਵਸਾਇਓ ਘਰ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਧਿਆਇਓ ਗੁਰਪੂਰੈ ਸੱਚ ਕਹਿਆ ਸੋ ਸੁਖ ਸਾਚਾ ਲਹਿਆ ਆਪਣਾ ਹੋਇਓ ਗੁਰ ਮਿਹਰਵਾਨਾ ਅਨੰਦ ਸੁਖ ਕਲਿਆਣ ਮੰਗਲ ਸਿਉ ਘਰ ਆਏ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਰਹਾਉ ਸਾਚੀ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰ ਭੇਟਤ ਮਨ ਓ ਮਾਹਾ। ਸਗਲ ਪਰਾਸ਼ਤ ਲਾਥੇ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਸਾਥੀ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਹਰ ਨਾਮਾ ਜਪ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਕਾਮਾ। ਗੁਰ ਕੀਨੋ ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਸਿਸ਼ਟ ਕਰੈ ਜੈਕਾਰਾ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਸਾਥੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭੈ ਲਾਥੇ। ਸੋਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰਪੂਰੈ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਪ੍ਰਭ ਪੂਰੀ ਲੋਚ ਹਮਾਰੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਆਏ। ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਸੁਖ ਪਾਏ ਸੰਤੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਰੀਐ। ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਅਨ ਦਿਨ ਸੋ ਕ੍ਰਿਤ ਕਰੀਐ ਰਹਾਉ। ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ ਕੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਨਾਸੇ ਹਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਜਿਨ ਪੂਰੀ ਕਲ ਰਾਖੀ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਭਏ ਪਵਿੱਤਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੱਚ ਸਾਖੀ। ਬਿਘਨ ਬਨਾਸਨ ਸਭ ਦੁਖ ਨਾਸਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿਰੜਾਇਆ। ਹੋਏ ਪਾਪ ਭਏ ਸਭ ਪਾਵਨ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਘਰ ਆਇਆ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਗਹਿਰਾ। ਘਰ ਲਸ਼ਕਰ ਸਭ ਤੇਰਾ ਰਖਵਾਲੇ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ। ਸਭ ਜੀ ਭਏ ਦਇਆਲਾ ਜਪ ਆਨੰਦ ਰਹੋ ਗੁਰ ਚਰਨਾ। ਭਉ ਕਤੈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾ ਰਹਾਉ। ਤੇਰਿਆਂ ਦਾਸਾਂ ਹਿਰਦੈ ਮੁਰਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਅਬਚਲ ਨੀਵ ਸਾਰੀ। ਬਾਲ ਧਨ ਤਕੀਆ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਭਾਰੋ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਇਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਤਰਾਇਆ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਮ ਰਸ ਦੀਆ ਕੁਸਲ ਖੇਮ ਸਭ ਥੀਆ। ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਸਹਾਈ ਸਭ ਉਠ ਲਾਗੀ ਪਾਈ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਈਐ ਹਰ ਮੰਗਲ ਨਾਨਕ ਗਾਈਐ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੂਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦਾ। ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਿਓ ਮਨ ਪਾਵੰਦਾ ਪੂਰੈ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਤਾਂ ਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ ਹਰ ਕੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਮਨ ਲੀਨਾ। ਨਿਤ ਬਾਜੇ ਅਨਹਤ ਬੀਨਾ ਰਹਾਉ। ਹਰ ਚਰਨ ਕੀ ਓਤ ਸਤਾਣੀ ਸਭ ਚੂਕੀ ਕਾਣ ਲੁਕਾਣੀ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਹਰ ਰਸਕ ਰਸਕ ਗੁਣ ਗਾਇਆ। ਪ੍ਰਭ ਕਾਟਿਆ ਜਮ ਕਾ ਫਾਸਾ ਮਨ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸਾ। ਜਹ ਪੇਖਾ ਤਹ ਸੋਈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੀ ਸਭ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੁਖ ਲਾਥੇ। ਨਿਰਭਉ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਅਟਲ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਠਾਂਡ ਪਾਈ ਕਰਤਾਰੀ। ਤਾਪ ਛੋੜ ਗਿਆ ਪਰਵਾਰੀ ਗੁਰਪੂਰੈ ਹੈ ਰਾਖੀ। ਸਰਨ ਸੱਚੇ ਕੀ ਤਾਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੋਆ ਰਖਵਾਲਾ। ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਖਿਨ ਮਹਿ ਉਪਜੇ ਮਨ ਹੋਆ ਸਦਾ ਸੁਖਾਲਾ ਰਹਾਉ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦੀਓ ਦਾਰੂ ਤਿਨ ਸਗਲਾ ਰੋਗ ਬਿਦਾਰੂ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਬਾਤ ਸੁਵਾਰੀ। ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਸੰਵਾਰਿਆ ਹਮਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਭਇਓ ਸਾਖੀ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਲਾਜ ਰਾਖੀ। ਬੋਲਾਇਆ ਬੋਲੀ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਗਹਿਰਾ। ਜਪ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੱਚ ਸਾਖੀ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੀ ਪੈਜ ਰਾਖੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਵਿਚ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਖਲੋਆ। ਵਾਲ ਨਾ ਵਿੰਗਾ ਹੋਆ ਮੱਜਨ ਗੁਰੇ ਆਂਦਾ ਰਾਸੇ, ਜਪ ਹਰ ਹਰ ਕਿਲ ਵਿਖ ਨਾਸੇ, ਸੰਤੋ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨੀਕਾ, ਜੋ ਨਾਵੈ ਸੋ ਕੁਲ ਤਰਾਵੈ, ਉਧਾਰ ਹੋਆ ਹੈ ਜੀ ਕਾ ਰਹਾਉ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਜਗ ਗਾਵੈ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆੜੇ ਫਲ ਪਾਵੈ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਨਾਏ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਧਿਆਏ, ਸੰਤ ਸਰੋਵਰ ਨਾਵੈ, ਸੋ ਜਨ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੈ, ਮਰੈ ਨਾ ਆਵੈ ਜਾਈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈ, ਇਹੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਸੋ ਜਾਣੈ, ਜਿਸ ਦਇਆਲ ਹੋਏ ਭਗਵਾਨੈ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਈ, ਸਭ ਚਿੰਤਾ ਗਣਤ ਮਿਟਾਈ, ਸੋਰਟ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਭਾਈ ਪੂਰੀ, ਕਾਈ ਬਾਤ ਨ ਰਹੀ ਆਯੂਰੀ, ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਏ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕਾ ਸਦਾ ਰਖਵਾਲਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਕਰ ਰਾਖੇ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਜਿਉ ਪਾਲਾ ਰਹਾਉ, ਵਡਭਾਗੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਜਮ ਕਾ ਪੰਥ ਮਟਾਇਆ, ਹਰ ਭਗਤ ਪਾਏ ਚਿਤ ਲਾਗਾ, ਜਪ ਜੀਵੈ ਸੇ ਵਡਭਾਗਾ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਗਾਵੈ, ਸਾਧਾਂ ਕੀ ਧੂਰੀ ਨਾਵੈ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਆਪੇ ਦੀਆ, ਪ੍ਰਭ ਕਰਨ ਹਾਰ ਰੱਖ ਲੀਆ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰਾ, ਇਹੋ ਪੂਰਨ ਬਿਮਲ ਵਿਚਾਰਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਸੁਆਮੀ, ਸੂਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ, ਹਰ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਪਾਇਆ, ਜਹਿ ਜਾਈਐ ਤਹਾਂ ਸੁਹੇਲੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲੇ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ਸਦਾ ਸੁਭਾਈ, ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਸਗਲੇ ਫਲ ਪਾਵਹੁ, ਜੀ ਕੈ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਾਉ, ਨਾਰਾਇਣ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰਾ, ਹਮ ਸੰਤ ਜਨਾਰੇ ਨਾਰਾ, ਪਤਤ ਪਨੀਤ ਕਰ ਲੀਨੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਜਸ ਦੀਨੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ, ਸਦ ਜੀ ਸੰਗ ਰਖਵਾਲਾ, ਹਰ ਦਿਨ ਰੈਨ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ, ਬਹੁੜ ਨਾ ਜੋਨੀ ਪਾਈਐ, ਜਿਸ ਦੇਵੈ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ, ਹਰ ਰਸ ਤਿਨਹੀ ਜਾਤਾ, ਜਮ ਕੰਕਰ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ, ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਸਰਣੀ ਪਾਇਆ, ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਰਵ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੀ, ਖੇਮ ਕੁਸ਼ਲ ਭਇਆ ਇਸ਼ਨਾਨਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿਟੋ ਕੁਰਬਾਨਾ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕਵਲ ਰਿਧ ਧਾਰੇ, ਬਿਘਨ ਨਾ ਲਾਗੈ ਤਿਲਕਾ ਕੋਈ, ਕਾਰਜ ਸਗਲ ਸਵਾਰੀ ਰਹਾਉ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਦੁਰਮਤ ਖੋਏ, ਪਤਤ ਪਨੀਤ ਸਭ ਹੋਏ, ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤੇ, ਸਭ ਲਾਥੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਿਤ ਗਾਈਐ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ ਧਿਆਈਐ, ਮਨ ਬਾਛਤ ਫਲ ਪਾਏ, ਗੁਰਪੂਰਾ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਏ, ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਆਨੰਦਾ, ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੈ ਪਰਮਾਨੰਦਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਰਖਾਇਆ, ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਦਹਿ ਦਿਸ਼ ਛਤਰ ਮੇਘ ਘਟਾ ਘਟ, ਦਾਮਨ ਚਮਕ ਡਰਾਇਓ, ਸੇਜ ਅਕੇਲੀ ਨੀਂਦ ਨਹੁ ਨੈਣ ਹੈ, ਪਿਰ ਪਰਦੇਸ ਸਧਾਇਓ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੰਦੇਸਰੋ ਮਾਇਓ, ਏਕ ਕੋਸਰੋ ਸਿੱਧ ਕਰਤ ਲਾਲ, ਤਬ ਚਤੁਰ ਪਾਤਰੋ ਆਇਓ ਰਹਾਉ, ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਇਹੋ ਲਾਲ ਪਿਆਰੂ, ਸਰਬ ਗੁਣਾ ਸੁਖ ਦਾਇਓ, ਮੰਦਰ ਚਰਕੈ ਪੰਥ ਨਿਹਾਰੋ, ਨੈਣ ਨੀਰ ਭਰ ਆਇਓ, ਹਉ ਹਉ ਪੀਤ ਭਇਓ ਹੈ ਬੀਚੋ, सुनत देश निकटायो पां बीरी के पात पर दो बिन पेखे दोरायो पयो कृपाल सर्ब को ठाकुर सगरो दुख मटायो कहो नानक हम मैं पीत गुर खोई तौ दयार बीठलो पायो सब रहयो अंदेसरो मायो जो चाहत सो गुरु मिलायो सर्व गुणा निदरायो रहाओ दूजा सोठ महला पंजवा गई बहोड़ बंदी छोड़ निरंकार दुखदारी कर्म ना जाना धर्म ना जाना लोपी माया तारी नाम परेओ भगत गोविंद का ए राखो पैज तुम्हारी हर जियो निमाणिया तू मान नचीजिया चीज करे मेरा गोविंद तेरी कुदरत को कुर्बान रहाओ जैसा बालक पाए सुपाई लाख अपराध कमावे कार्य उपदेश चिड़के बहु भांति बहुड़ पिता गल लावे पिछले अवगण बख्श लए प्रभ आगे मार्ग पावे हर अंतर जामी सब बिद जाने ता किस पह आख सुनाई है कहने कथन ना पीजे गोविंद हर पावे पैज रखाई है अवर ओट मैं सगली देखी एक तेरी ओट रहाई है होए दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर आपे सुने बिनंती पूरा सतगुर मेल मिलावे सब चूके मन की चिंती हर हर नाम अवखद मुख पाया जन नानक सुख वसंती सोरठ महला पंजवा सिमर सिमर प्रभ भये आनंदा दुख कलेश सब नाठे गुण गावत त्यावत प्रभ अपना कारज सगले सांठे जग जीवन नाम तुम्हारा गुर पूरे दियो उपदेसा जप पौजल पारे उतारा रहाओ तू है मंत्री सुनह प्रभ तू है सब किश करने हारा तू आपे दाता आपे भुगता क्या एहो जंत विचारा क्या गुण तेरे आख बखानी कीमत कहन ना जाई पेख पेख जीवे प्रभ अपना अचरज तुम्हें वडाई तार अनग्रहो आप प्रभ स्वामी पत मत कीनी पूरी सदा सदा नानक बलिहारी बांछो संतां धूरी सोठ महला पंजवा गुरपुरा नमस्कारी प्रभ सबे काज सवारी हरे अपनी किरपा तारी प्रभ पूरन पैज सवारी अपने दास को भयो सहाई सगल मनोरथ कीने करतै ऊनी बात ना काई रहाउ करतै पुरख ताल देवाया पिछे लग चली माया तोट ना कतहू आवे मेरे पूरे सतगुर पावे सिमर सिमर दयाला सब जी भये किरपाला जय जय कार गुसाई जिन पूरी बनत बनाई तू पारो स्वामी मोरा एह पुन पदार्थ तेरा जन नानक एक त्याया सर्ब फला पुन पाया सोरठ महला पंजवा घर तीजा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद रामदास सरोवर नाते सबे उतरे पाप कमाते निर्मल होए करे शनाना गुरपुरे कीने दाना सब कुशल खेम प्रभ धारे सही सलामत सब थोक उबारे गुर का शब्द विचारे रहाओ, साध संग मल लाथी, पार ब्रह्म भयो साथी, नानक नाम त्याया, आद पुरख प्रभ पाया, सोठ महला पंजवा, जित पार ब्रह्म चित आया, सो कर दइये वसाया, सुख सागर गुर पाया, ता सहसा सगल मिटाया, हर के नाम की वडियाई, आठ पहर गुण गाई, गुर पूरे ते पाई रहाओ, प्रभ की अकथ कहानी, जन बोलह अमृत बाणी, नानक दास वखाणी, गुर पूरे ते जानी, सोरठ महला पंजवा, आगे सुख गुर दिया, पाछे कुशल खेम गुर किया, सर्व निदान सुख पाया, गुर अपना हृदय ते आया, अपने सतगुर की वडियाई, मन इच्छे फल पाई, संत हो दिन दिन चढ़ै सवाई रहाओ, जी जंत सब भये दयाला, प्रभ अपने कर दीने, सहज सुभाए मिले गोपाला, नानक साच पतीने, सोरठ महला पंजवा, गुर का शब्द रखवारे, चौंकी चौगिर्द हमारे, राम नाम मन लागा, जम लजाए कर भागा, प्रभ जी तू मेरो सुख दाता, बंधन काट करे मन निर्मल, पूरन पुरख विधाता रहाओ, नानक प्रभ अवनासी, ताकी सेव न बिरथी जासी, आनंद करहें तेरे दासा, जप पूर्ण होई आसा, सोरठ महला पंजवा, गुरे अपने बलिहारी, जिन पूर्ण पैज सवारी, मन चिंदिया फल पाया, प्रभ अपना सदा त्याया, संत हो तिस बिन अवर ना कोई, करन कारण प्रभ सोई रहाओ, प्रभ अपने वर दीने, सगल जी वास कीने, जन नानक नाम त्याया, ता सगले दुख मिटाया, सोरठ महला पंजवा, ताप गवाया गुर पूरे, वाजे अनहद तूरे, सर्ब कल्याण प्रभ कीने, कर किरपा आप दीने, बेदन सतगुर आप गवाई, सिख संत सब सरसे होए, हर हर नाम त्याई रहाओ, जो मंग है सो ले वह, प्रभ अपने संता दे वह, हर गोविंद प्रभ राखिया, जन नानक साच सुभाखिया, सोरठ महला पंजवा, सोई कराए जो तुद पावे, मोहे सियाणप कछु ना आवे, हम बारक तौ सरनाई, प्रभ आपे पैज रखाई, मेरा मात पिता हर राया, कर किरपा प्रित पालन लागा, करी तेरा कराया रहाओ, जी जंत तेरे तारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, जे करावे सो करना, नानक दास तेरी सरना, सोरठ महला पंजवा, हर नाम हृदय परोया, सब काज हमारा होया, प्रभ चरणी मन लागा, पूर्ण जाके भागा, मिल साध संग हर त्याया, आठ पहर अरादेओ हर हर, मन चिंदिया फल पाया रहाओ, परा पूर्बला अंकुर जागया, राम नाम मन लागया, मन तन हर दर्श समावे, नानक दास सच्चे गुण गावे, सोरठ महला पंजवा, गुरमिल प्रभु चितारिया, कारज सब सवारिया, मंदा को ना अलाई, सब जय जयकार सुनाई, संत हो साची सरन स्वामी। जी जंत सब हाथ तिसै कै, सो प्रभ अंतर जामी रहाओ। करतब सब सवारी, प्रभ अपना बिरद सुवारी। पतत पावन प्रभ नामा, जन नानक सद कुर्बाना। सोलठ महला पंजवा, पार ब्रह्म साज सवारिया। एहो लोहड़ा गुरु उबारिया, आनंद करहो पित माता। परमेश्वर जी का दाता, शुभ चितवन दास तुम्हारी। राखह पैज दास अपने की, कारज आप सवारी रहाओ। मेरा प्रभ पर उपकारी, पूर्ण कल जिन धारी। नानक सरनी आया, मन चिंदिया फल पाया। सोठ महला पंजवा, सदा सदा हर जापे। प्रभ बालक राखे आपे, सीतला ठाक रहाई। बिघन गए हर नाई, मेरा प्रभ हुआ सदा दयाला। अरदास सुनी भगत अपने की, सब जी भया कृपाला रहाओ। प्रभ करण कारण समराथा, हर सिमरत सब दुख लाथा। अपने दास की सुनी बेनंती, सब नानक सुख सुवंती। सोरठ महला पंजवा, अपना गुरु ते आए। मिल कुशल सेती घर आई, ना मैं की वड्याई। तिस कीमत कहण ना जाई, संत हो हर 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 अराद हो। हर अराद सबो किश पाई है, कारज सगले साध हो रहाओ। प्रेम भगत प्रभ लागी, सो पाए जिस वड भागी। जन नानक नाम ते आया, तिन सर्ब सुखा फल पाया। सोठ महला पंजवा, परमेश्वर दिता बन्ना। दुख रोग का डेरा पन्ना, आनंद कर है नर नारी। हर हर प्रभ कृपा तारी, संत हो सुख हो आ सब थाई। पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर, रव रहे आ सबनी जाई रहाओ। तुरकी बाणी आई, तिन सगली चिंत मटाई। दयाल पुरख मेहरवाना, हर नानक साच बखाना। सोठ महला पंजवा, एथे उथे रखवाला। प्रभ सतगुर दीन दयाला, दास अपने आप राखे। घट घट शब्द सुभाखे, गुर के चरण ऊपर बल जाई। दिन सरैन सास सास संभाली, पूर्ण सबनी थाई रहाव। आप सहाई होआ, सच्चे दा सच्चा टोआ। तेरी भगत वड्याई, पाई नानक प्रभ सरनाई। सोरठ महला पंजवा, सतगुर पूरे पाणा। तां जपया नाम रमाणा, गोविंद कृपा धारी। प्रभ राखी पैज हमारी, हर के चरण सदा सुखदाई। जो इच्छ है सोई फल पावे, बिरथी आस ना जाई रहाओ। कृपा करे जिस प्राण पत दाता, सोई संत गुण गावे। प्रेम भगत ताका मन लीना, पार ब्रह्म मन पावे। आठ पहर हर का जस रवना, बिकैठ गौरी लाथी। संग मलाए लिया मेरे करते, संत साध पए साथी। कर गह लीने सरबस दीने, आप है आप मलाया। कहो नानक सर्ब थोक पूरन, पूरा सतगुर पाया। सोरठ महला पंजवा, गरीबी गदा हमारी। खन्ना सगल रेन शारी, इस आगे को ना टिके बेकारी। गुरपूरे एह गल सारी, हर हर नाम संतन की ओटा। जो सिवरै तिसकी गत हुवै उधरह सगले कोटा रहाउ संत संग जस गाया एहु पूरन हर तन पाया कहो नानक आप मटाया सब पार ब्रह्म नदरी आया सोठ महला पंजवा गुरपूरै पूरी कीनी बख्शे अपनी कर दीनी नित आनंद सुख पाया थाम सगले सुखी वसाया हर की भगत फल दाती गुरपूरै कृपा कर दीनी विरलै किन्ही जाती रहाउ गुरबाणी गावह पाई ओह सफल सदा सुखदाई नानक नाम ते आया पूर्व लिखिया पाया सोठ महला पंजवा गुरपूरा आराधे कारज सगले साधे सगल मनोरथ पूरे बाजे अनहद तूरे संतो हो राम जपत सुख पाया संत अस्थान बसे सुख सहजे सगले दुख मिटाया रहाउ गुरपूरे की बाणी पार ब्रह्म मन पाणी नानक दास वखाणी निर्मल अकथ कहानी सोठ महला पंजवा भूखे खावत लाज ना आवे त्यों हर जन हर गुण गावे अपने काज को क्यों अलकाइए जित सिमरन दरगाह मुख उज्जल सदा सदा सुख पाइए रहाउ ज्यों कामी काम लुभावे त्यों हर दास हर जस भावे ज्यों माता बाल लपटावे त्यों ज्ञानी नाम कमावे गुरपूरे ते पावे जन नानक नाम ते आवे सोठ महला पंजवा सुख शांत कर आया निंदक कै मुख छाया पूरै गुर पहराया बिनसे दुख सबाया संत हो साचे की वडियाई जिन अचरज सोभ बनाई रहाउ बोले साहिब कै पाणे दास बाणी ब्रह्म बखाणे नानक प्रभ सुखदाई जिन पूरी बणत बनाई सोठ महला पंजवा प्रभ अपना हृदय त्याई कर सही सलामत आई संतोख भया संसारी गुरपूरै लै तारी संत हो प्रभ मेरा सदा दयाला अपने भगत की गणत ना गणी राखै बाल गोपाला रहाउ हर नाम हृदय उरतारे तिन सबे थोक सवारे गुरपूरै तुस दिया फिर नानक दुख ना थिया सोरठ महला पंजवा हर मन तन वसिया सोई जय जय कार करे सब कोई गुरपूरे की वडियाई ताकी कीमत कही ना जाई हौ कुर्बान जाई तेरे नावे जिसनो बख्श लह मेरे प्यारे सो जस तेरा गावे रहाउ तू भारो स्वामी मेरा संता परवासा तेरा नानक प्रभ सरनाई मुख निंदक कै शाई सोठ महला पंजवा आगे सुख मेरे मीता पाछे आनंद प्रभ कीता परमेश्वर बणत बनाई फिर डोलत कतहू नाही साचे साहिब स्यों मन मानिया हर सर्ब निरंतर जानिया रहाउ सब जी तेरे दयाला अपने भगत करहें प्रतपाला अचरज तेरी वडियाई नित नानक नाम त्याई।